Hvis du ikke har været her, imens vi har snakket om United, så kan jeg kort fortælle, at vi vil gerne sætte fokus på, hvordan at vi som kirke kan være en enhed, altså United. Johnny Hansen, som der er en af præsterne, han brugte den her, hvad skal man sige, han tog fat i fodboldholdet og sagde, det er et godt bud på at være United, altså man står sammen, og man er et team. Og det synes jeg egentlig beskriver det meget godt, hvad det vil sige. Nu har jeg selv kommet fast i kirke i 8 år. Jeg blev kristen for 8 år siden. Og jeg skulle ikke være kristen i ret lang tid, før at jeg fandt ud af, at kirke, det er godt nok ikke altid et perfekt sted. Fordi kirke, det er fyldt med mennesker, og mennesker er ikke perfekte. Og jeg oplevede også meget hurtigt, at det modsatte af United, det kan man også godt finde i kirke. Det modsatte at være United, det er at være splittet, eller at være i uenighed, kan man måske sige. Og det kan gøre rigtig ondt. Hvis du er kommet i kirke fast, så kan det også være, at du har oplevet det selv. Hvis du har været kristen mere end et par år, så har du garanteret oplevet, at kirke ikke altid er united. Fordi det er uperfekte mennesker, som kirken består af. Men jeg undrede mig meget over, hvorfor er det egentlig, at der er så meget splittelse? Og det skal ikke lyde som om, at Citykirken er fyldt med splittelse, for det er faktisk den kirke, jeg har været i, hvor jeg synes, der er allermest enhed. Nu sidder jeg på kontor med de 4 præster, og de er meget, meget forskellige. Vi har en præst Jürgen fra Tyskland, så har vi Johnny fra Danmark, så har vi Bergo fra Færøerne, og så har vi Kevin fra Halv fra Sri Lanka, og så er mig selv fra Korea. Og udover at vi ikke ligner hinanden ret meget, så har vi meget forskellige meninger. Og vi kan diskutere rigtig meget. Men når dagen er over, og vi har truffet en beslutning, så bakker vi hinanden 100% op. Fordi det vil sige at være united, at stå sammen i en enhed og ikke trække i hver sin retning. Vi støtter hinanden. Og det synes jeg afspejler den her kirke rigtig godt. Men når jeg kigger på vores samfund, så ser jeg tegn på, splittelse. Ligesom for eksempel, I ved, skilsmisseraten, den er ret høj i Danmark. Og nu har jeg arbejdet med unge i mange år, både som lærer og som ungdomsmedarbejder i forskellige fritidsordninger. Og hold da op, hvor er det forvirrende at være ung i dag. Det er helt vildt. Der er så mange valg, man skal træffe, og jeg ser unge mennesker, der er i tvivl om, hvad skal man prioritere? Skal jeg bruge mest tid på uddannelse? Skal jeg bruge mest tid på mine venner, på mit studie, på fritidsinteresser? Jeg vil også gerne have, være sund, så skal jeg ikke motionere meget. Hele tiden så er de splittet, hvad skal jeg prioritere højest? Og det er sådan hele samfundstendensen, at det er let ikke længere at være united på mange niveauer. Og i dag, der vil jeg gerne tale specifikt om, hvad der sker i kirken. Fordi som sagt, så ser jeg Citykirken som værende en meget united og sund kirke. Men ligesom i et ægteskab, så er det vigtigt at holde sig for øje de her små faresignaler. Alle dem, der har været gift i noget tid, de ved, at selvom det egentlig går rigtig, rigtig godt, og man er glad for hinanden, så er det vigtigt at være ops på små faresignaler, der viser, hov, vi er vist lidt på afveje, og hvordan kan vi rette ind? Og det samme tror jeg gør sig gældende for kirken. For selvom at Citykirken er fyldt med kærlighed og enhed, så lad os da holde øje med de her små faresignaler, sådan at vi kan rette op på det. Ikke sandt? Amen. Godt. Og jeg begyndte simpelthen at tænke og bede over, hvordan kan det egentlig være, at vi ser tegn på splittelse i kirken en gang imellem. Og så kom det bare til mig, at splittelse og uenighed, det er ikke noget, der starter i kirken. Det er ikke som om, at mennesker, som der har det totalt godt og fyldt med kærlighed og fred og i enhed, at de træder ind ad kirkedøren. Og så lige pludselig, så begynder man at opføre sig lidt mærkeligt og lidt uenig og bakker ikke helt op og hjælper ikke hinanden. Det er jo ikke sådan, det sker vel. Det er noget, der sker, inden man træder ind ad døren. Så det her med at være united i kirken, der skal vi kigge på mange forskellige niveauer. Og det giver nok lidt mening, når jeg lige viser den her model, tror jeg. Fordi min prædiken, den hedder enhed på alle niveauer. United på alle niveauer. Og hvad er det så for nogle niveauer, jeg gerne vil snakke om i dag? Jo, den her model har jeg selv lavet. Er den ikke fin? Jo, Camilla, den er rigtig fin. Godt nok et taknemmeligt publikum, var. Det er bare nogle cirkler, det her. Den her model, den er inspireret af en af mine yndlingsteoretikere. Jeg læser psykologi, og han hedder Bronfenbrenner. Det kan I selv gå hjem og google, alle nørderne, hvad han synes. Men det, som Bronfenbrenner siger, det er, at når vi har et problem eller en udfordring, så er det ikke nok at kigge på selve udfordringen, bare lige der, hvor den sker. For eksempel, hvis vi har en dreng i skolen, der opfører sig ikke så pænt, så er det ikke nok bare at kigge på ham isoleret og sige, hvorfor opfører du dig dumt? I stedet så skal man kigge længere ud og se, hvad sker der i hans familie, hvad sker der i samfundet, hvad sker der i hans sociale omgangskreds, altså tage det længere ud. Og det kunne jeg godt tænke mig at fokusere på, når det kommer til at være i splittelse i kirken. Og igen, det er ikke det her, hvor alt falder fra hinanden, men de små faresignaler. Jeg vil gerne vise, hvor at vi kan fokusere på de forskellige niveauer og se splittelse, og hvordan at vi kan rydde op i det. Og for ligesom, det skal nok komme til at give lidt mere mening, det lover jeg. Men for at komme godt i gang, så vil jeg gerne tage fat i vores søde disciple. Disciplerne, det var den første enhed, som Jesus han forsøgte at sætte sammen. Han tog fat i 12 meget forskellige mennesker. Det var nogle toldopkrævere, det var fiskere, handelsmænd, forskellige slags mennesker. Og når man læser igennem det Nye Testamente, igennem evangelierne, så står det klart, at der er nogle faresignaler. Der er noget, som de her disciple gør, der viser, at de ikke altid var 100% united med Jesus. Så det er det, jeg gerne vil undersøge i dag. Det første niveau i cirklen, det var dig og Gud. Så I det? Det inderste niveau. Fordi medmindre at du er i enhed med dig selv og med Gud, så er det meget svært at skabe enhed i alle de andre cirkler, du kommer i. For eksempel i din familie, i din nære omgangskreds og i kirken og på dit arbejde. Det første og vigtigste niveau, det er, at du er i enhed med Gud. Og den disciple, som der havde størst problemer med det her, det var nok Judas. Om du kender Bibelen eller ej, så har du nok hørt, at Judas, han var altså ikke den fedeste af disciplerne. Fordi han forrådte Jesus. Og jeg har sådan tænkt på, hvordan kan det egentlig være, at det lige var Judas? Hvad var det egentlig, der skete? Og jeg tror, at der, hvor vi skal være påpasselige i dag, når det kommer til enhed imellem os og Gud, det er nogle af de ting, som Judas gjorde forkert. Jeg tror, at Judas han havde det mega svært. Jeg tror virkelig, han havde nogle komplekser. Det står ikke direkte, men må ikke Judas han kæmpede lidt med noget grådighed? Fordi Judas han ville gerne have penge for ligesom at forråde Jesus, ikke? Jeg tror måske også, Judas han havde sådan lidt med status måske og magt. Jeg tror, det gjorde lidt ondt på Judas at se, at Jesus fik så meget opmærksomhed. Og der var 3 disciple, som Jesus han især godt kunne lide, sådan en inner circle nærmest. Det tror jeg gjorde sådan lidt ondt på Judas. Og det samme tror jeg kan ske for dig og mig, når vi ikke er i total enhed med Gud. At i stedet for at snakke med Gud om det, så begynder vi at gemme os væk fra Gud og ikke sige noget. Prøv at forestille dig, i stedet for at Judas han sneg rundt ud i hjørnerne, hvis han i stedet var gået hen til Jesus og havde sagt, Jesus, nu skal jeg altså høre. Jeg er ikke så stolt af det, men jeg kæmper altså sådan med grådighed. Jeg kan sindssygt godt lide penge, og vi har ikke ret mange, vel? Vi lever sådan fra dag til dag, og du bad mig om at efterlade alt hos mine forældre. Det er ikke ret fedt. Og jeg kæmper sådan med grådighed. Hvad skal jeg gøre ved det? Eller hvis han sagde, Jesus, det her det er ikke så fedt at sige, men jeg har altså sådan noget med magt. Altså ligegyldigt, hvor vi kommer hen, så er det Jesus mig her, og Jesus mig der. Alle synes, du er sej, Jesus. Ingen ser mig. Judas. Så kunne det være, at Jesus har svaret, ej, hvor er det altså bare ærligt og fedt, at du tør sige det. Jeg har sådan lyst til, at dit hjerte skal forandres, og du skal overhovedet ikke skamme dig over det. Det er bare ærligt, det her. Jeg kan godt forandre de her ting, så det er fedt, at du starter med at være ærlig. Så tror jeg, det var gået Judas lidt anderledes, tror jeg ikke? Ja. Og det er simpelthen noget af det, som der kan gøre, at dig og mig ikke altid er i enhed med Gud. Det er, at vi ikke længere er ærlige. At vi glemmer at fortælle Jesus om alle de ting, vi går igennem. Vi glemmer at fortælle ham om, når vi er vrede på ham og skuffet over, at han ikke har grebet ind. Når der er vi frustreret, og vi gemmer det bare lidt væk fra ham. Og det er det, som jeg tror, der kan gøre, at du og jeg ikke er i total enhed med Gud. Det næste niveau, det er dig og dine tætte relationer. For hvis du ikke er i total enhed med Gud, hvis du ikke har fortalt ham alt, hvad der er på dit hjerte, og du ikke sådan går glad ud af sengen om morgenen og ud af døren, så er det godt nok også svært at være glad i dine tætte relationer. Det er svært at være i enhed med dine tætte relationer. Jeg ved ikke, om I har prøvet at besøge nogle venner eller nogle nye venner, og I kommer ind i huset, og du ved, at alle, der bor der, de har samme efternavn. Du ved også, at de alle sammen har et værelse der. Men der er bare et eller andet, hvor du kan mærke, at der er altså ikke rart at være. Der er dårlig atmosfære. Det føles som om, at der er stridigheder. Der er et eller andet, der foregår, der ikke er rart. Det er lidt det samme, når det er, at vi ikke har enhed mellem os og vores nære relationer, med vores nære venner, vores familie. Det er, at selvom at vi er under samme tag, så er der altså noget, der ikke er helt rigtigt. Og der er forskellige ting, der tyder på, at disciplene også kæmpede lidt med det her. Fordi for det første, så har jeg skrevet Jakob og Johannes. Det var to disciple, som der havde en meget insisterende mor. Jakob og Johannes, de havde en mor, som der kommer hen til Jesus, og så siger moren, hvad Jesus, mine sønner ikke? Kan de ikke sådan komme til at sidde ved siden af dig op i tronen, op på tronen sådan? Det kunne være meget fedt. Og jeg kan bare sådan forestille mig, alle de andre disciple bare tænke, ej altså helt ærligt, det spurgte hun bare ikke lige om. Og jeg kan forestille mig, at Jakob og Johannes tænkte, ej mor, please. Ja, det var sådan lidt ligesom, da jeg spillede fodbold, så var der altid en eller anden far, der skulle op og sige til træneren, Tina, nu er vist snart klar til førsteholdet, er hun ikke. Så man bliver sådan lidt irriteret, og jeg tror, det er lidt det samme, som der sker her. Og endnu mere så viser det, at der er nogle indre stridigheder, der er manglende enhed blandt disciplene. Og vi ser det også ved Simon Peter, Johannes og Jakob, tre disciple, som Jesus han måske ekstra godt kunne lide. Han tog dem i hvert fald med op på et bjerg, hvor ingen andre kom med. Og jeg kan forestille mig, at det skabte nogle små konflikter. Nogle disciple, der var lidt misundelige, for eksempel Judas, ikke? Nogle ting, som der viser, at der ikke var fuldstændig enhed. Og det er det samme, der kan ske for os. Jeg tror, der er nogle faresignaler, som der viser, at hvis vi ikke er i enhed med Gud, så er det også svært at være i total enhed i vores nære relationer. Ikke kun familie, men også venner. Og hvis det så er sket, så er det godt nok svært at have enhed i kirken. For hvis der kommer en masse brudte mennesker, som der ikke er i enhed med Gud, de er ikke kommet tæt på ham, de har ikke været ærlige, så derfor har han ikke kunne komme tæt på, så har de været hjemme hele weekenden og skændes med deres familie. Jeg har hørt så mange mennesker sige, når jeg kommer hjem, så kan jeg ikke rigtig slappe af. Jeg ved godt, det burde være mit helle, men der foregår bare så mange ting. Vi er altid uenige, og det er bare blevet sådan et negativt mønster. Så er dit hjem lige pludselig ikke længere dit helle, vel? Det er ikke der, du kan slappe af, og du ligesom kan lade dine batterier op. Så når du kommer i kirke om søndagen, så er det godt nok svært at være i enhed lige pludselig, ikke? Fordi du har gået rundt og været splittet, både med Gud og med andre mennesker. Så jeg tror, at det er vigtigt at kigge på faresignaler, ikke kun i kirken, men også personligt at se, okay, hvordan står jeg i forhold til Gud? Hvis det er, at du ikke kender Gud, så start måske der og sige, hvordan er jeg egentlig i forhold til mig selv? Er jeg splittet omkring de ting, jeg står i, og kunne Gud være en del af det her? Kom ind og tage fat her. Og så kig på, hvordan er temperaturen i bageriet derhjemme? Er det rart at være? Har jeg det godt i mine nære relationer? Ikke kun i min familie, men også med mine venner. De venner, som jeg har, altså er det af pligt, jeg er sammen med dem? Er det vane, eller er det oprigtigt af kærlighed? Jeg har også oplevet mange tilfælde, hvor at jeg har hørt nogle vennepar, der har kendt hinanden i rigtig mange år, og de mødes en gang om måneden, og de laver det samme, spiser og spiller et spil måske, og udenpå, der ser alt godt ud, men det er bare blevet en vane, for når de kommer hjem, så bagtaler de lidt hinanden. Ej, så du, at han havde taget et kilo til på? Hørte du, hvordan de snakkede, og hvordan han snakkede igen om sin bil og sådan? Det er ikke ret meget enhed, vel, i ens nære relationer. Så er du også splittet på din venners side, og igen, når du så kommer og er klar til at være i enhed i kirken, så bliver det altså rimelig udfordrende. Så der er nogle faresignaler, der ligesom kan vise, at man ikke er i total enhed i kirken. At der er mangel på at være united. For det første, så kan det være, at du ikke længere rigtigt tænker, det her, det er ikke min kirke. Når du snakker om Citykirken eller den kirke, du kommer i, så siger du ikke min kirke. Du siger Citykirken eller deres kirke. Det er ikke din. Det kan også godt være, at du har svært ved at bakke op om visionen. Du ved godt, at Citykirkens vision, det er selvfølgelig at elske Gud og give hans kærlighed videre til mennesker. Men du er bare blevet en passiv modtager eller en passiv del af det. Du kommer, fordi det har du gjort, og det er meget trygt. Men du tager ikke længere aktiv del i visionen, og du har svært ved at forstå den og se den bliver udlevet. Et tredje faresignal, det kan være, at du har svært ved at hjælpe andre med at lykkes. Det kan være, at du står i nogle projekter. Du har måske én ting, som du er involveret i kirken, og du har svært ved at samle opbakning. Du har svært ved at få mennesker til at hjælpe til, og du undrer dig over det. Men når du kigger sådan bagud, så kan du godt se, at du måske heller ikke har været den, der har været bedst til at hjælpe andre. At være united, noget af det smukkeste. Jesus siger, at lad den største være den mindste. At han kalder os til at være tjenere. Noget af det smukkeste, man kan gøre, det er at hjælpe andre frem i livet. At se andre vokse og lykkes og bakke op om deres projekter. Ved at investere i andres projekter, ved at investere i det, som de går op i, så investerer du i mennesker. Så det er altid der, det er vigtigt at starte og kigge på, er jeg en person, som der hjælper andre til at lykkes? Hvis det er, at du ikke har fast del eller fast gang i en kirke, så kan du også bruge det med at tænke på din arbejdsplads, samme principper eller en virksomhed. Lige meget hvad for en omgangskreds du har, så kan du stadig kigge, er der nogle faresignaler, som jeg skal tage fat på? Heldigvis, så er der jo en masse ting, vi kan gøre ved det. Der var modellen igen. Heldigvis, så er der en masse ting, vi kan gøre ved det. Jeg kunne her til sidst godt tænke mig at fokusere på, hvad vi kan gøre på alle de her niveauer. For jeg tror, der er nogle principper, som der går igen, som du kan anvende ligegyldigt, om du er der, hvor du tænker, jeg gør nok ikke ret meget i enhed med Gud. Der er nogle ting, jeg kan være ærlig omkring, og jeg føler mig ensom. Det kan også godt være, at du mere har fokus på dine nære relationer lige nu, og tænker, mit hjem er ikke ret rart, eller jeg har ikke nogen venner, som jeg stoler 100% på faktisk. Og jeg har mere sådan pligtvenner, ikke nogen voksende relationer. Det kan også godt være, at du er på det her niveau, hvor du tænker, jeg er ikke rigtig i enhed med kirken. Jeg ved godt, at jeg har lyst til at være i enhed, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Så tror jeg, det er vigtigt at tage fat i de her fire principper. For det første, så er det vigtigt at have fokus på alle cirklerne, eller på alle niveauerne. Det er vigtigt, at du både undersøger, er jeg i enhed med Gud? Er jeg i enhed med de nære relationer, som jeg indgår i? Og er jeg i enhed i kirken? Let's face it, vi kommer aldrig i mål, vel? Sådan er det. Men det her, det er en fantastisk rejse og en fantastisk udvikling, hvor du kontinuerligt kan vokse tættere og tættere på mennesker og på Gud i kærlighed. Så det andet princip, det er ærlighed. Jeg snakkede om det først med Judas. Hvis Judas havde været ærlig over for Jesus og havde sagt, jeg har de her komplekser, og det er det her, der er mega svært, så er jeg sikker på, at Jesus var kommet. Fordi Gud, han fordømmer ikke. Gud, han er ikke overrasket over, at vi er ked af det, eller skuffet, eller vrede på ham, eller bitre. Hvis det er, at du sidder med noget i dag, det kan være, du er skuffet over noget, som Gud ikke er grebet ind i. Han har ikke besvaret din bøn. Du føler lidt, du er i limbo. Han har ikke sørget for, at nye døre blev åbnet. Han har ikke sørget for, at der kom helbredelse der, hvor der skulle. Du oplevede frustrationer, som du ikke lige havde forudset, og du har tænkt, jamen Gud, du er god, hvorfor greb du ikke ind her? Det er der, hvor det er vigtigt, at du er ærlig over for Gud. Ikke at du tager de fine bønnefraser på, og du bare siger det, som du plejer. Tak Gud for en dejlig dag. Du skal være ærlig over for Gud. Sig det, som der er på dit hjerte. Gud, jeg er vred, jeg er skuffet, jeg er bitter. Vil du ikke nok helbrede mig her? Og jeg ved aldrig, om jeg kan blive restaureret. Jeg ved ikke, om jeg kan komme faktisk. Det er en helt ærlig tanke jo. Jeg ved aldrig, om jeg kan komme til at tilgive dig, Gud, for jeg er så skuffet over, at du ikke greb ind i den her situation. Det er der, hvor Gud kan begynde at forvandle, og det er der, hvor han vil trække dig tæt på og sige, nu skal du høre, jeg elsker dig så højt, og min kærlighed vil forvandle alt. Det samme i dine nære relationer. Nu snakkede vi lige om det første niveau, dig og Gud, ærlighed mellem dig og Gud. Det andet niveau, i dig og dine nære relationer, au, det er godt nok også svært. Hvis det er, at der ikke er god stemning hjemme i din familie, så kunne det være det første skridt, det var at italesætte det. Sige, jeg har det ikke godt med at være herhjemme. Jeg slapper ikke af herhjemme. Jeg synes simpelthen, har jeg så dårlig stemning. Og det kan være, det tid til at kigge dybt og ærligt på, hvad du bringer hjem og sige, jeg ved godt, det er forkert, men når jeg har haft en lang dag, så synes jeg bare, at jeg fortjener, at I ligesom skal sørge for, at hjemmet er rent og pænt. Jeg synes også, at jeg fortjener ro og fred. Jeg ved godt, det ikke er den rigtige attitude, men det er helt ærligt sådan, jeg har det lige nu. Og jeg snakker med Gud om det, og jeg beder om, at han vil forvandle mig. Men vi kan godt bede for mig herhjemme. Det kan være, du kan sige det som far eller mor. Vi kan godt bede for mig herhjemme, fordi det er virkelig svært. Jeg vil gerne blive bedre, og jeg vil gerne have, at kærligheden skal flyde herhjemme. Det er ærlighed. En ærlig relation, ikke? Det kan også være, at du bare har brug for at sige til dine familiemedlemmer, ved I hvad? Jeg har ikke været ret sjov at være sammen med her på det sidste. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan at jeg skal gøre vores hjem til et sted, hvor vi har det godt. Vi ikke godt hjælpe mig. Vi ikke godt bede for det her. Og jeg er virkelig ked af det for den del, jeg ikke har bidraget med. Det er ærlighed i de nære relationer. i dine venskaber? Er det tid til at bringe mere ærlighed ind i dine venskaber og sige, vi har været venner i rigtig mange år, og vi er sammen tit, men jeg synes egentlig ikke, vi vokser så meget sammen mere. Jeg synes bare, at ligesom niveauet er det samme. Skal vi ikke prøve at lave noget nyt? Kan vi ikke prøve ligesom at bringe noget nyt til bordet? Måske kan vi tage, ved jeg ikke, til en eller anden event sammen, at vi kan tage ud og rejse, prøve noget nyt, for jeg har ikke lyst til at miste dig, og jeg har ikke lyst til, at du bare skal være en pligt, ven eller veninde. Det kan også være et forslag til det. Og så er der ærlighed i kirken. I stedet for at gå og putte sig, og ligesom bare tænke, jeg har så mange negative tanker og forestillinger om det, der sker i kirken, og du bare går og putter det, så vokser det. Fordi det, som der ikke er i mørket, det bliver ved med at vokse, og det, der kommer ud i lyset, det kan der blive gjort noget ved. Kom og snak med nogle af de ledere, du ser omkring i kirken. Bare med en af dine venner i kirken og sige, jeg kan ikke rigtig forstå visionen. Jeg ved godt, at vi skal elske Gud og mennesker, men jeg synes bare, der er nogle ting, der ikke stemmer helt overens. Hvad kan vi gøre ved det? Eller endnu bedre, tage fat i en person, der har gjort dig ondt i kirken, og sige, ved du hvad, det der skete for 20 år siden, eller for en måned siden, den ene sætning, du sagde, det gjorde faktisk ondt på mig. Det har gjort, at jeg ikke helt har følt, at kirken er mit hjem længere. Kan vi ikke godt gøre noget ved det? Det er den vej frem, hvor at kærlighed kan gøre en forskel. Ærlighed. Den tredje ting er den mest undervurderede ting overhovedet, og det mest fantastiske middel til at skabe enhed, det er bøn. Bøn, det er det, der får tingene til at ske. Jeg talte om det til Passion Worship, eller lovsangsaften, hvor at jeg sagde, at der er en åndelig verden og en fysisk verden. Og det, som der sker i den fysiske verden, det er bare en afspejling af det, der sker i den åndelige verden. Og det kan godt være, at det lyder nyt, og det er ikke noget, som du har stiftet bekendtskab med før. Men jeg skal nok prøve at gøre det mere forståeligt. Det er, fordi vi kan kæmpe en kamp i bøn. Det er ligesom der, hvor vi kan vinde vores sejre. Prøv at forestille dig hver morgen, hvis du stod op, og inden du gik ud af døren, sagde, tak Gud, fordi at du er med mig i dag. Tak fordi, at de mennesker, jeg snakker med, at de bliver velsignet. Når jeg skal ind til jobsamtale, tak fordi du sætter de rigtige ord i min mund, og du sørger for, at ham, der skal lytte, at han bare synes, jeg er fantastisk. Tak fordi du giver mig jobbet. Sammenlignet med, hvis det er, at du bare går ind til samtalen og sætter dig og er virkelig nervøs. Det er klart, der er allerede vundet en kamp der. Og det er ikke bare sådan positiv psykologi og pep talk. Det er noget, som der sker i den åndelige verden. Og bøn, det er det vigtigste middel, vi har til at skabe enhed, tror jeg. Jeg har set en film over i USA, der hedder War Room. Er der nogen, der har set den? Den hedder Krigsrum på dansk, eller Krigsværelset. Og den er virkelig fantastisk. Og jeg vil lige kort fortælle om den, for den er så inspirerende. I den her film, der møder vi et ægtepar, der har en pige på 9 år. Og det er et forfærdeligt hjem, de har. De skændes altid forældrene. Og på et tidspunkt, der kommer moren ind, hvor datteren sidder og snakker med en veninde, og så overhører hun datteren sige, jeg vil ønske, at jeg bare kunne bo hos dig, fordi her der skændes mor og far altid. Det gør hun på morens hjerte, ikke? Det kan man godt forestille sig. Og moren ved ikke, hvad hun skal gøre, og faren han er meget fraværende, rejser meget, ikke? Og så er moren ejendomsmægler, og på et tidspunkt, så skal hun sælge et fantastisk hus, og det er en ældre dame, som der er klar til at flytte ud. Og den ældre dame, hun viser hende rundt, og så siger hun, du skal se det sidste værelse, det er mit yndlingsværelse. Og det er det her på billedet. Hun siger, det er mit krigsværelse. Og det er jo egentlig bare et, på en måde, et stort skab med en stol, og så nogle sædler op på væggen. Og den gamle dame forklarer, ja, det er sådan her, at jeg vinder mine kampe. Jeg beder for mine børn, jeg beder for, at huset må blive solgt, jeg beder for, at alt skal lykkes, og jeg taler positive ting ned over mit eget liv og ned over de mennesker, der er omkring mig. Det er her, jeg vinder mine sejre. Og det er det samme ved dig og mig. Nu vil jeg først lige tale om bøn i dine nære relationer. Hvis det er, at der er en dårlig atmosfære hjemme hos dig, eller en dårlig atmosfære i dine venskaber, jeg ved ikke, det der med at skændes, det er noget, som jeg er faktisk rimelig god til. Det er noget, jeg har arbejdet på i mange år. Jeg snakker hurtigere, end jeg tænker. Stor fejl. Og jeg har også vundet rigtig mange argumenter og diskussioner og skænderier. Men følelsen af at gå derfra og vide, at man har vundet, du har alligevel en fornemmelse af, at man har tabt, ikke? Ligegyldigt, at man går derfra og tænker, ha, så kunne han lære det i hvert fald. Så har du stadig fornemmelsen af, at jeg tabte alligevel her. Har du prøvet det? Ja. Og det er som om ligegyldigt, hvad du gør, så taber du. Og det er fordi, at vi kæmper kampen det forkerte sted. Vi kæmper kampen, imens vi står og argumenterer skændes over for hinanden. Men der, hvor vi har brug for at kæmpe, først og fremmest, det er i bøn. Hvis det er, at du har en dårlig atmosfære derhjemme, hver morgen, så bed for din familie. Sig Gud, tak fordi, at i dag, der er det en ny dag. Tak fordi, du lader din kærlighed flyde igennem vores hjem. Fordi at vores hjem må være betegnet af fred, af overskud og af kærlighed. Tak Gud, fordi du er med min mand. Fordi du er med ham i alt det, han skal igennem. Fordi du rejser ham op til at få endnu mere visdom, blive endnu stærkere, få endnu mere fred. Og fordi du åbner nye døre for ham i dag. Tak fordi du er min børn, Gud. Fordi at der, hvor de er, at der må du også være. Fordi de er til velsignelse for deres venner. Og ligegyldigt, hvad de står i dag, så er du der. Det er en ny start i dag, i Jesu navn. Tror du, det bliver en anderledes atmosfære hjemme hos dig? Det kan jeg love dig for, at det gør. Og det er det vigtigste niveau, for når du skændes med mennesker, når vi argumenterer, når der er dårlig stemning, så er det ikke der, at kampen skal kæmpes. Det er først og fremmest igennem bøn. Og derefter kan du begynde at se ændringer. Og bedst af alt, så forandrer det også dit hjerte. Det er meget svært at være sur på en person, du lige har bedt for at tale velsignelse ned over. Ikke? Meget, meget svært. Og så er der jo det med det sidste niveau, med kirken. Hvordan kan du komme mere i enhed med kirken? Det samme, bøn. Be for dine ledere. Be for alle, som der er frivillige, for dem, som der er gæster. Tal en velsignelse ud over alt. Tak Gud, fordi det må flyde med kærlighed. At din kærlighed må vokse hver dag, og at vi må komme til at gøre en forskel i den her verden. Det er sådan, at man kæmper en kamp for større enhed i kirken. Det sidste princip, som du kan bruge på alle niveauer for at skabe større enhed, det er at skulle kæmpe sammen mod målet. Vi er i en kamp, hvor det er, at vi er kaldt til at vise kærlighed. Og det lyder sådan meget horskisnorski og let og fluffy og romantisk. Det er det ikke. Kærlighed, det er en aktiv kraft. Det er et valg hver eneste dag, som vi træffer for at være noget for andre og for at give Gud ære, sådan at vi kan blive forvandlet fra indersiden og ud. Lovsanger, kan I ikke lige komme herop? Jeg skal lige bruge jer til at vise noget. Ja, det gad de ikke, men det er de nødt til, fordi jeg sagde det. Fordi at ofte så bliver enhedsbegrebet, det bliver misforstået. Kig sådan, I kender hinanden rimelig godt efterhånden, tror jeg. I skal sådan lige stille jer i en cirkel, og så skal I tage hinanden sådan om skuldrene. Det kan I godt lide. Det skal jeg lige lave her. Ja, så må I gerne gå ned igen. Ej, det passer ikke. Bare blive stående. Ofte så tror vi, nu har jeg lige taget det her ikon frem, ofte så tror vi, at det her det er enhed. Det er, når vi står sådan her, at vi står og kigger ind i en cirkel, og vi siger, okay, vi er sammen om det her, vi har vores egen kultur, vi har vores egen kirke. 1, 2, 3, break. Nej. Men, og vi har gang i noget os. Men det, som Gud har kaldt os til, det som enhed er, nu må I gerne lige vende jer om, i stedet for, og så må I godt, Kevin ved allerede, hvad han skal. Se der, bare gør ligesom Kevin, stadig en cirkel. Det her, det er enhed i Guds rige. Det er, at vi står sammen, sammen hele tiden. Lidt størrelsesforskel, hva', Emil? Det her, det er enhed. At vi står sammen, og vi kigger ud af. At det er kærligheden, der binder os sammen, men vi konstant kigger ud af og ser, hvordan kan vi komme tættere på mål? Hvordan kan vi vise endnu flere mennesker Guds kærlighed? Ikke sandt? I må gerne gå ned og give dem lige en hånd. Og det er det her, vi skal tænke i konstant, hvordan skaber vi større enhed. Det er, at vi skal kæmpe sammen mod målet. Både i din relation til Gud og i dine nære relationer i familien. I har en vision, en mission sammen som familie. At sprede Guds kærlighed. At kunne sætte en ekstra tallerken på bordet. At kunne være noget for de mennesker, som der ikke har nok. At kunne have en stærk indbyrdes kærlighed, hvor vi vender ud af. Og det samme med vores kirke. Jeg kunne godt til her til allersidst tænke mig at læse et skriftsted fra den første kirke. Den første kirke er beskrevet i Apostlenes Gerninger. Prøv at høre her. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting til fælles. De havde alle ting til fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samledes de på tempelpladsen i enhed og harmoni. Om aftenen mødtes de rundt om i hjemmet for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var velliget af alle mennesker i byen. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Det her, det er nøjagtigt det, som vi viste herop. Det er enhed. Enhed, det er noget, der vokser konstant. Hvor nye mennesker kommer til. Hvor mennesker bliver forvandlet. Hvor kærlighed gives ud gavmildt. Ikke hvor vi hodler ind, men hvor vi vender ud af. Og sådan er det ligegyldigt, hvilket niveau du befinder dig på. Enhed, det vil sige, at vi vender ud af, og Guds kærlighed bliver gjort større og større. Ja? Så i dag, så tænk over, okay Gud, hvad for et niveau synes du, at vi skal fokusere på nu? Hvor har jeg brug for at blive forvandlet? Skal jeg starte? Er der mange ting, hvor jeg har brug for at være ærlig med dig? Er der noget i mine nære relationer, i min familie, som der ikke fungerer længere? Eller er det mere på kirkeniveau? Har jeg slået mig meget på kirke? Er der noget, der gør rigtig ondt her? Er det der, jeg skal være ærlig? Skal vi ikke bede sammen om, at Gud han må tale personligt til hver eneste, der sidder her? Om at hans kærlighed må forvandle og berøre hver eneste niveau? Tak, far, fordi du er større end alt. Og som jeg har sagt så mange gange, din kærlighed sætter fri, Gud. Og vi lægger hver eneste bøn, vi har frem for dig lige nu. Tak, fordi du er med på alle de her niveauer. At der, hvor der er splittelse, at der må der komme enhed. Vi må blive united. Tak, fordi du giver os styrke til at være ærlige. Du giver os styrke til at stå sammen i bøn, til at bakke hinanden op, og til at kunne være sammen i en enhed, hvor at vores kærlighed vender ud af. Hvor at mennesker bliver forvandlet, og hvor vi bringer ære til dig, far. Jeg beder for hver eneste, der er kommet i dag, og ikke lige ved, hvad man skal gøre. Der, hvor der er forvirring, lad der blive fred. Der, hvor der er uklarhed, lad der komme klarhed. Der, hvor der er smerte, lad der komme helbredelse, far. Alt er til dig. Vi elsker dig. I Jesu navn. Amen.